llegamos a programa 73, ya, ¿eh? Mira, 71 años de un programa, 73 ediciones de este espacio de Sarela aquí en la Galería. Na nosa colaboración semanal con Sarela, hoxe temos aquí nos estudios da Radio Estrada a un veciño de aquí. Mira ti, ademais somos veciños da mesma calle, que nos acabamos de enterar os dous, pertencemos ao mesmo club. Incluso que de eso xa falaremos en outro momento. Con él imos a retomar agora en primeira persoa un tema que xa falamos neste espacio. Ismael, así se chama, Ismael González, ten dano cerebral e vai a participar na xornada que se vai a celebrar este sábado e que organiza a FEGADAZ, a Federación Galega de Dano Cerebral, e que analizará a reforma legislativa que modifica as cuestións da capacidade xurídica e da capacidade de obrar que teñen as persoas con dano cerebral. Este tema tratámolo aquí no mes de xuño con Eugenia Veloso, que ademais acompaña hoxe a Ismael, e traballadora social de Sarela. Lembremos que esa reforma legislativa busca acabar coa incapacitación xurídica das persoas con discapacidade e no seu lugar propón pois un sistema de apoios individualizados para que tomen as decisións de xeito propio, de forma libre e autónoma. Ismael vai a participar nestas xornadas poñendo a súa visión e hoxe, como dicimos, imamos a falar con él precisamente deste tema. Así que témolo aquí nos estudios. Ismael, moi bo día.
Hola.
Como estás?
Ben.
Mira, ti máis eu que somos veciños, carallo, desde o ojo.
Xa ves, o mundo
é un pañuelo. Claro. Estamos nunha calle bonita ou non, Ismael?
Tranquila
é a palabra, verdad?
Demais.
Outro día tes que vir aquí a falar da calle, ti máis eu, da rúa Irida.
Cando queiras.
Moi ben, moi ben. Ismael, ti tes dano cerebral, contanos que che pasou, a ver, que como foi?
Pois sofrí un ictus.
Un ictus.
Depois caín e aparecín tirado o chao.
Carai.
Entrei en coma e aí xa pouco podo falar deso, porque xa a partir dese momento
estaba solo na casa, como foi?
Estaba solo no taller.
No taller. O taller de motos, ese do que me falabas antes, era
sí,
teu?
Sí.
Ah, vale. Carai, o sea que deixaste de traballar tamén, supoño, e todo, como foi?
Bueno, deixé de traballar, a miña vida cambiou totalmente toda.
Totalmente, non? Carai. Pero bueno, estás activo, non? Entendo, estás faz cousas e de feito este sábado, como dicíamos antes, vas a estar nesa xornada que se organiza coa Federación Galega de Dano Cerebral e que vai a tratar sobre un tema que xa falamos aquí con Eugenia no mes de xullo, que é o impacto que ten nas persoas con dano cerebral e nas familias esa reforma legislativa, non? Por que participas ti nesta xornada, Ismael?
Porque antigo a lei a min non me trouxe máis que problemas.
Sí.
Que se recorte máis conto que a miña axuda ou que a miña experiencia, por se pode axudar en algo.
Pero que ti vas a contar a túa propia experiencia nese aspecto, non?
Moitas anécdotas. Moitas que me quedan no tinteiro ainda, sí, podes contar, seguramente.
Ti que opinas sobre a reforma desta lei?
Pois ten tantos. Eu opino que moi ben.
Beneficia as persoas con dano cerebral,
sí,
non?
Que non se necesitarán tutores, si apoios e curatelas.
Esta reforma o que ven facendo é que vos dá poder a vos para tomar as vosas propias,
claro,
decisións, non?
Que a nosa opinión e nosa firma conte, que pode valer para algo. Que hasta ahora non valía para nada.
E que algo é algo que chama tanto a atención que parece increíble que pudera facerse así, non? Que non se contara coa vosa opinión para tomar decisións, non? É algo curioso eso,
pues
non,
sí.
Ismael? Por outras informacións, outras entrevistas, sabemos que a lei agora ten que botar a andar, non? Ten que empezar a aplicarse e todo. Evidentemente supoño que crees que vai a ser positivo todo isto, non?
Sí, o que pasa que aí depende a quen te tope detrás do mostrador.
Sí.
Claro, porque si o que te topas dependente, eu chamo yo o listillo de turno, se te atende e non sabe nada desta lei, entón mal vamos, porque empeza a decir: ai, necesitas esto, tens que traer o outro, pero mentras ti, sin arreglar o teu.
Claro.
O problema é que dis: vou un abogado para arreglar isto, vou un notario, e ao final ti imagínate que tens, pois, ter todos os días para arreglar os papeles aqueles e non das arreglado nada. Entón, claro, todo depende do listo que te conto detrás do mostrador.
Claro. O sea, claro, a esta reforma, bueno, non sei se te refires a que descoñecen a lei ou descoñecen a reforma ou os cambios que se producen,
sí,
non?
Descoñecen a lei.
Vale. O sea que en la mayores tenemos ese problema, ¿no? O tratamiento.
A mayores tenemos la sociedad.
Claro. En general.
En general.
Non só os traballadores, dis, non?
Non só os traballadores. A sociedade tenes como... Podes dicir como escoria. É claro. Mientras teñen esa mentalidade, por moito que cambie a lei, a mentalidade vai ser igual. Non ven a persona, ven o que non pode facer.
Claro. É moi interesante esta reflexión que estás facendo, Ismael. Esto de non vemos a persoas, sino que vemos o impedimento que tes. Non somos capaces de ver máis alá, non?
Sí.
Joder, pues este é un botoque de atención que nos está dando aquí Ismael, non? Ti lévalo vivindo, cantos anos levas con...
14
anos, hai que sufrir xeloitos. Ti eres usuario tamén, Ismael, do Servizo de Atención Diurna Terapéutica de Sarela, que é o centro de día.
Sí.
Ti como diches con Sarela? Como os atopaches?
Pois mediante... O traballador social de aquí do Ayuntamiento da Estrada.
Derivaronte desde aquí a ali.
Sí.
Bueno, contanos como foi. Como foi a toparte con eles? En que te beneficiou estar con Sarela?
En que me beneficiou? En outras cousas físicas. Podo decir que, por exemplo, cousas que antes non daba feito ou non facía, agora vou non facendo. E psíquicas.
Físicas, psíquicas, na salud en xeral, supoño que a me, o estado de ánimo tamén te axudaría.
Mira, o estado de ánimo mar baixo non podía ter.
Sí, non.
Cheguei a chamar a un compañero meu que me axudara pa suicidarme.
Carai.
Porque eu tiña medo de facerle eu solo, non dar acabado o traballo e quedar peor do que estaba.
Ostras, Ismael.
Entón chamei un compañero meu e dixen: oi, chesterme que podo dar a man nesto. Pasados uns días, chamou a Naidel e díxome: pero ti non ves que con isto non solucionas nada. Empezou a darme ánimos e chamame de vez en cando, eu a ela ou ela a min. E, bueno, foi-me cambiando a idea. Despois de tarde, veu o Sarela. Xa me empezou a sonrir un pouco a cara, bueno, o tempo, a cara. Empecé a facer actividades con ele, foi-me... empezando a ver os bons resultados. Entón xa o pensar ese, como a quen di, por reino, e xa vin as cousas máis positivamente.
Joé, canto tempo pasou entre o teu ictus e a topar a Sarela? Canto foi? Un ano?
10 anos.
10 anos. Ostras. Claro, 10 anos, 10 anos que estuveches solo, podemos decir, entre comillas.
Sentado.
Joé. Carai, vai historia, vai historia. Oye, e ti dicías antes co tema do traballo que te preguntaba eu, que deixaras o taller e todo isto. Ti dixaste que te cambiou a vida. Cambiouche a nivel laboral, a nivel personal, familiar, amistades e todo eso?
Bueno, amistades. Sabes o que pasa? Que as amistades son dúas ou tres, na máis.
Eso que di un amigo meu, que no, se contan os dedos dunha man,
Totalmente. E sobran, che, dos dedos dunha man. Nestes momentos malos é cando sabes que son os verdadeiros amigos.
Claro, claro, claro. Joé, ti que eres mecánico?
Sí.
Volviches a poñerte en alguna moto, a facer alguna cousinha?
No, o... teño moita gana.
Sí. Veste capaz de poder botarlle man unha moto algún día?
Por lo menos intentalo.
Sí, non?
Depois me sale ben. E se caio, pois mira, mala suerte.
Ah, pero ti estás falando de pilotar moto, de...
Claro.
Carallo pa ti.
Ai, dicirme
de arreglar motos.
Teño que intentalo.
Bueno, as dúas cousas, non?
As dúas cousas.
Tanto de mecánico como de piloto. E gustan xa moto grande? Ou eres máis de clásicas como Vespas e Lambretas?
Canto máis grande, mellor.
Sí?
Sí.
Me motero, entonces,
Uf.
Mira, Ismael, temos que ir rematando xa, que estamos prácticamente fora de tempo. Vamos a volver ao inicio da conversa, non? Ti vas o sábado a esa charla a contar a túa experiencia, non? A contar a túa experiencia e a falar deses beneficios que van a aportar as modificacións desta lei, verdade? En definitiva.
Sí.
É todo positivo. E vamos a quedar tamén con ese toque de atención que nos diches hoxe aquí, de que por moito que cambie a lei, si nos non poñemos da nosa parte, pouco facemos, non?
Non facemos nada.
Non. Ti duns anos para aquí ves algún cambio na xente?
Topei de todo,
Como, perdona?
Topei de todo.
Sí.
Sí. Posiblemente, máis ben, algún cambio. Tamén porque tamén ti tes outra actitud.
Ti mismo.
Sí.
Claro.
Ao mellor por reclamar máis dereitos ou antes ao mellor decían algo e cala a boca, agora non calas, non trajas. O claro. Sea, non cúmulos, como el rarro de comuño, como se suele decir.
Sí.
Dís, no, isto é desta maneira. Eu dunha vez fixo me falta pedir un duplicado unha tarjeta dun móvil. Non me marearon ni nada aquí na estrada,
Pero porque tes un dano cerebral, o sea, estás dicindo eso,
básicamente. Sí, por eso.
Joder.
Que si tutor, que si carne de identidad, claro. A mi tutor le llevaba unha fotocopia do carne de identidad. Depois non lle valía ni a fotocopia do carne de identidad. Tuve que ir eu con ela. Bueno, mira, unha merenda de negros.
Por unha tarxeta de móvil, nada máis.
Por unha tarxeta de móvil. Se chega a ser algo importante, non sei, eu creo que nos levan ao paradón e nos fusilan. Porque senón xa é o que lle quedaba,
Damos ya benvida a estas modificacións á lei, non?
Sí.
E aplaudímolas, ou que?
Pois sí.
Bueno, Ismael, vente por aquí pola radio outro día e falamos da rúa herida, vale?
Vale.
Pero sin decir nombres,
No.
Que despois poñémonos a todos en contra nosa.
Non decimos nombres.
Ismael González, moitísimas gracias por visitarnos. Tamén grazas a Eugenia por acompañalo aquí. Nada, ata pronto, vale? Xa nos veremos ali pola calle, entonces.
Gracias a vos, podes contar comigo cando queirades.
Moi ben, igualmente, Ismael, grazas.